Dobar vam dan, poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog ponedjeljka 25. juna. U vijestima dana bilježimo. Evropska unija podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, saopšteno u Briselu. Bevanda smijenio ministra iz stranke Demokratske akcije. Švedska će podržati odobravanje datuma za početak pregovora sa Crnom Gorom ukoliko dobije čvrste garancije, rekao Bild za Radio Slobodna Evropa. Haško tužilaštvo zatražilo 20 godina zatvora za Haradinaja. Evropska unija uvela nove sankcije Siriji i pozvala Tursku na uzdržanost nakon obaranja njenog aviona. Zapad čestitao novom predsjedniku Egipta Mursiju koji najavljuje obnavljanje odnosa sa Iranom. Izrael uzdržan. Španija je zvanično zatražila pomoć za banke. U emisiji koja je pred vama istražujemo šta je u pozadini konfuzije oko formiranja nove vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine, koliko košta odugovlačenje sa formiranjem nove vlade Srbije, a istražujemo i da li se mafijaški obračuni vraćaju po beogradskim ulicama. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet ministara Evropske unije ponovio je nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene države. Evropska unija pozdravlja politički napredak u BiH. Međutim, u Briselu izražavaju zabrinuto zbog izostanka primjene sporazuma, nastavka etničke retorike koja vodi podelama i teške ekonomske situacije. Savjet ministara osuđuje svaki pokušaj da se minimizira ili dovede u pitanje genocid koji je počinjen u Srebrenici. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton.
We encouraged the leadership there to translate in...
Ohrabrujemo političke lidere u Bosni i Hercegovini da načelnu privrženost evropskim integracijama pretoče u konkretno djelovanje. Bio je dobar politički trenutak početkom godine i sadašnje teškoće ne bi trebalo da ga dovedu u pitanje. Od ključnog značaja da se ove godine ostvari napredak. U tom smislu radujemo se razgovorima na visokom nivou o procesu pridruživanja, čiji će domaćin 27. juna u Briselu biti Stefan File. Fokus na tom skupu bit će da se objasni važnost interne koordinacije na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.
EU affairs at all levels of government.
Catherine Ashton, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, potvrdio je danas da je smijenio na osnovu zahtjeva Socijaldemokratske partije ministra sigurnosti BiH Sadiha Ahmetovića, državnog ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića te zamjenika ministra financija Fuda Kasumovića u skladu sa dogovorom novo formirane koalicije u BiH. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je pismo arbitražnom tribunalu za Brčko u kome navodi da se nisu stekli uslovi da supervizor uz odobrenje visokog predstavnika izvijesti tribunal da su oba entiteta u potpunosti ispunila obaveze o omogućavanju uspostavljanja institucija Brčko distrikta BiH. Na sastanku ministra inostranih poslova Evropske unije sutra u Luksemburgu trebalo bi da se izjasni o datumu za početak pregovora sa Crnom Gorom o članstvu Unije, a krajem sedmice i lideri 27-orke. Najviše rezervi ima Švedska. Šef njene diplomatije Carl Bildt tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
svi smo zabrinuti zbog organizovanog kriminala i korupcije na čitavom Balkanu. Oni koji poznaju tu regiju zadnjih decenija to dobro znaju, a problem je posebno ozbiljan u Crnoj Gori. To se u određenoj mjeri može vidjeti i u izvještaju komesara i u pregovaračkom okviru. No, o svemu ćemo razgovarati sjutra. Na pitanje da precizira o kojoj vrsti problema je riječ, Bild je odgovorio: to je mnogo više od organizovanog kriminala. U određenoj mjeri Crna Gora je centar raznih aktivnosti poput pranja novca. Čitava mreža isprepliće Balkan, ali ponavljam, toga je daleko više u Crnoj Gori. Upitan da li to znači da će Švedska blokirati Crnoj Gori datum pregovora, Bild je odgovorio: sigurno, ako ne dobijemo čvrsta uvjeravanja. Na konstataciju da bi to značilo da bi Švedska mogla biti jedina zemlja protiv određivanja datuma za početak pregovora, Bild je konstatovao: bilo je takvih slučajeva i ranije, i to kada smo razgovarali o Bosni i o Srbiji i kada smo analizirali da li su spremne da naprave određeni korak. Za svaku odluku potreban je konsenzus članica.
Karl Bild, a potpredsjednik crnogorske vlade i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković očekuje pozitivan ishod.
Crnogorska vlada sasvim relaksirano čeka današnju raspravu. Nismo sigurni da smo uradili ne samo ono što je bio zajednički plan Evropske komisije i crnogorske vlade na ispunjavanju obaveza radi otpočinjanja pregovora, nego i više od toga. Ja vjerujem da će nakon tih rasprava, otvorenih pitanja koja se pojavljuju posebno u nekim zemljama članicama Evropske unije, biti takve da će odluka na kraju biti nesporna. U svakom slučaju, mi smo spremni za jednu i drugu opciju. Evropski put Crne Gore je neupitan.
Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju je danas u Hagu u završnoj reči zatražilo najmanje 20 godina zatvora za bivšeg zapovjednika OVK Ramuša Haradinaja zbog zločina nad Albancima, Romima i Srbima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana 1998. godine.
Brutalna strategija se primjenjivala na sve ljude na području Jablanice i Dukađina, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, naveo je tužitelj Rogers podsjećajući na zločine u kojima su izvedeni dokazi te dati iskazi svjedoka. Prema tužiteljstvu, prvooptuženi Haradinaj je, uživajući strahopoštovanje i status heroja, poticao mučenje, zlostavljanje i ubijanje koje su sprovodili njegovi podređeni, poput trećeoptuženog Brahimaja, koji se prema iskazima preživjelih svjedoka nalazio u srcu operacija zlostavljanja u logoru u Jablanici. U prvom suđenju tužiteljstvo je zatražilo 25 godina zatvora za svakog od trojice optuženih, a sada 5 godina manje, odnosno 20 godina. Završne riječi timova obrane, koji inače nisu izveli svjedoke, ocijenivši da nemaju ništa osporavati, nastavit će se sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomatije Evropske unije pozvali su danas na uzdržanost nakon što je Turska optužila Siriju da je oborila jedan od njenih izviđačkih aviona, ističući da će pojačati pritisak na predsjednika Bašara al-Asada. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Zabrinuti smo zbog ovoga incidenta, kao i obitelji dvojice pilota koji su nestali. Mi ćemo svakako tražiti od Turske da suzdržano reagira.
Ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn.
To što se je dogodilo sa turskim avionom je veoma opasno. To pokazuje potpuno nepoštovanje ljudskih života. U avionu su bila dva pilota i njegovo obaranje bez prethodnog upozorenja moguće je samo u diktaturi.
Sirija odbacuje optužbe ističući da je reagovala u samoodbrani. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Džihad Magdisi.
Rupe na repu aviona pokazuju da je avion pogodila protuvazdušna odbrana, a ne navođena raketa. Da je avion bio u međunarodnom vazdušnom prostoru, mi bismo koristili raketu, a ne protivvazdušnu artiljeriju, čiji je maksimalni domet 2,5 km. Mi smo privrženi dobri međususjedskim odnosima sa Turskom. Sirija nije ničim dovela u pitanje bilateralne odnose. U najgorem slučaju, mi smo ih tretirali kao što oni tretiraju nas. Reagovat ćemo pozitivno na bilo koji pozitivan korak turske vlade.
Novi predsjednik Egipta Mohamed Morsi, kandidat muslimanskog bratstva, dan posle izborne pobjede započeo je konsultacije o formiranju svog kabineta i nove vlade. Morsi se založio za jačanje odnosa Irana i Egipta, koji su u prekidu više od 30 godina, i dodao da je potrebna revizija mirovnih sporazuma sa Izraelom. Zapadne i arapske zemlje pozdravile su njegov izbor. Šef britanske diplomatije William Hague.
Čestitam narodu Egipta na mirno sprovedenom demokratskom procesu. Želimo sve najbolje novom predsjedniku. Veoma je važno u očima prijatelja Egipta ovdje u Europi i u Velikoj Britaniji da je to bio jedinstven i transparentan demokratski proces i da će predsjednik učiniti sve što je rekao. Mislim na to da će u proces uključiti sve, i naročito kada je riječ o potvrđivanju prava žena i potvrđivanju prava religijskih manjina.
Španija danas izvanično zatražila evropsku pomoć do 100 milijardi evra za svoje banke. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, saopšteno u Briselu. Bevanda smijenio ministre i stranke demokratske akcije. Švedska će podržati odobravanje datuma za početak pregovora sa Crnom Gorom ukoliko dobije čvrste garancije, kazao Bild za Radio Slobodna Evropa. Haško tužilaštvo zatražilo 20 godina zatvora za Haradinaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda na inicijativu SDP-a danas je dostavio parlamentu odluku o smjeni ministara stranke Demokratske akcije. Istovremeno kriza vlasti kulminirala je u federaciji, jer je danas predsjednik vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta Nermin Nikšić, također SDP-ovac, podnio krivičnu prijavu protiv Živka Budimira, predsjednika federacije, zbog smjene ministra prostornog uređenja do jučerašnjeg kadra SDA, desnice Radivojevića, koji, kako je najavio, prelazi u SDP. Sve se događa nakon što se pokušava uspostaviti nova koalicija na entitetskom i državnom nivou. Dženana Karabegović ima detalje.
U ovom trenutku nije jasno ima li Federacija BiH vladu ili ne. Haos na političkoj sceni u ovom BiH entitetu prisutan je već nekoliko sedmica, od kada Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, pokušava da izbaci iz vlasti svoje dojučerašnje političke saradnike SDA, stranku Radom za boljitak i HSP. Kulminacija krize nastupila je prije tri dana, kada su sjednicu federalne vlade napustili ministri iz ovih stranaka, nakon što je predsjednik te izvršne institucije, inače SDP-ovac, Nermin Nikšić, u dnevni red uvrstio smjenu nadzornih odbora najvećih javnih preduzeća. Istovremeno, isti dan, tokom sjednice vlade, u kabinet predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, kako tvrdi, dostavljena je pismena ostavka desnice Radivojevića, kadra SDA, na poziciju ministra prostornog uređenja. Nakon toga, navodi Budimir, telefonski je kontaktirao Radivojevića kako bi ga upoznao da je potpisao njegovo razrješenje, a ministar, prema njegovim riječima, nije izrazio neslaganje sa tim.
Odluka o razrješenju ministra u vladi Federacije BiH, a na temelju osobnog zahtjeva, je sukladna ustavnim ovlastima predsjednika Federacije BiH.
Sve što je prvi čovjek Federacije BiH prezentovao na konferenciji za novinare sat kasnije demantovao desnica Radivojević, koji uprkos razrješenju tvrdi da je još ministar i da ostavku nije podnio.
Ovo je danas čist falsifikat. Ićemo na poligraf da dokažem da li tako. Tražim da onaj koji je to danas rekao, uvaženi gospodin zamjenik, koji je rekao da sam ja to njemu potpisao u prisustvu predsjednika, morat će to da dokaže da je to tako. Ja to nikada nisam potpisao.
Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA.
Vrlo odgovorno tvrdim da u pauzi sjednice vlade u petak u uredu gospodina Osmanovića, kao komisija ispred stranke Demokratske akcije na čelu sa predsjednikom Tihićem, u prisustvu ministra Erdala Trhulja i mom osobno, gospodin Radivojević je podnio ostavku.
Podsjetimo, desnica Radivojević do prije desetak godina bio je jedan od čelnih ljudi u opštini Srebrenica, kada prelazi u stranku Demokratske akcije i seli u Sarajevo. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kao kadar te stranke, obnašao je dužnost potpredsjednika Federacije BiH i u dva mandata ministarske pozicije. Iako su mediji prije nekoliko dana počeli spekulisati kako se priprema njegov prelazak u SDP, danas je na to pitanje direktno odgovorio.
Ja sam sa ovakvim činom, što se tiče stranke SDA, završio. SDP, naravno.
Inače, Radivojevićeva smjena poslužila je kao okidač da Nermin Nikšić, prvi čovjek vlade Federacije BiH, podnese krivičnu prijavu protiv Živka Budimira, predsjednika Federacije BiH, kantonalnom sudu u Sarajevu. Na naše pitanje ko će rješavati trenutno stanje u ovom BiH entitetu nakon svega što se desilo, Nikšić odgovara.
Nećemo dvijeni iz policiju, niškim drugim intervencijom.
Za sutra je bila zakazana i sjednica parlamenta Federacije BiH, na kojoj je trebalo da se raspravlja o aktualnoj političkoj situaciji u ovom BiH entitetu, ali je odgođena. Kako saznajemo, budući koalicioni partneri SDP, 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost imaju većinu za smjenu ministara u vladi, ali ne i za smjenu predsjednika i potpredsjednika Federacije, za što im treba 2/3 glasova. I dok se čeka da li će sjednice biti, Zlatko Lagumdžija, čovjek koji je najzaslužniji za trenutnu situaciju, poručuje.
Očekujem da ovi koji su izašli praktično sami podnesu ostavke, daju mandat premijeru kako mogao konsultacijama sa liderima parlamentarne većine ekipirati vladu koja odraz onoga što je parlamentarna većina.
Analitičar Enver Kazaz.
Sad ruše zakon o vladi i donose odluke koje su ne samo protiv zakonite, nego koje su karakteristične za mafijaške udruge. Kupite člana suprotne mafije, kakav je desnica Radivojević, a onda ubijedite javnost da je on čestit čovjek i da je u svakoj mafijaškoj organizaciji, pa u SDP-u, on dobro došao.
Otkako traju politička prepucavanja dodvoravanje u Federaciji BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik je često izjavljivao kako se to ne tiče Republike Srpske i da se u to neće miješati. No prije dva dana dao je izjavu suprotnu prethodnim stavovima.
Poraz politike Zlatka Lagundžije koji je odbijao na početku nakon opštih izbora da uđe u koncipiranje vlasti koju sada evo prihvata sa HDZ-om. Ranije su 16 mjeseci bili u poziciji da nema konstituisanja savjeta ministara. Kada je to urađeno na način kako je urađeno dosta nelegalno, onda sad smo došli u situaciju da Zlatko Lagundžija okreće politike i sada ide u reafirmaciju onoga što mu je bilo ponuđeno da završi već nakon samih izbora i ne bi imali tih 16 mjeseci.
Sve su prilike da će se kriza vlasti nastaviti ne samo u Federaciji BiH, već i državi, s obzirom na činjenicu da je Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara, danas na inicijativu SDP-a dostavio parlamentu odluku o smjeni ministara SDA Sadika Ahmetovića i Muhameda Ibrahimovića, te zamjenika ministra financije i trezora Fuada Kasumovića, također iz te stranke. Tako, osim visokih temperatura ovih dana u Bosni i Hercegovini, vruće ljeto predstoji i na ovdašnjoj političkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I Srbija ima iste probleme kao i Bosna i Hercegovina. U osmoj nedjelji pregovora o novoj vladi i dalje je krajnje neizvjesno koje će partije ući u novi kabinet. Jednako vjerovatno zvuči da će vladu formirati Tadićeve demokrate, baš kao i Nikolićevi naprednjaci, a čini se sigurnim da ni jedna od te dvije mogućnosti ne može biti realizovana bez podrške Dačićevih socijalista. Uspjeh njihovog dogovora zavisiće i od podrške koju bi nekim od budućih vladajućih opcija dali Dinkićevci iz Udruženja regiona ili Jovanovićevi liberali. Na njima je da podijele vladajuće resole, a u javnosti, kako ćete čuti, dominira utisak da osim podjele plijena ništa drugo nije ni bitno, mada je uočljiv niz faktora koji miniraju pregovore. Sabira ih Miloš Teodorović.
Principi padaju u vodu, a sada se samo govori o terminima. Lider partije penzionera Jovan Krkobabić kaže:
očekujem da dogovor o formiranju vladajuće većine bude postignut brzo, za nekoliko dana, a koliko je tih nekoliko dana i kada, ja to zaista ne znam.
U pregovorima o novoj vladi, kako primećuje antropološkinja Zagorka Golubović, presuđuju odluke kome će šta i koliko toga pripasti.
Jer se tu radi o nagodbama, ko će se gde smestiti i ko će gde svoje parče kolača i svoje parče vlasti najbolje dobiti.
Uopšte čini se očiglednim da je osjećaj po kome se politika naprosto otkačila od javnog interesa ono što dominira. Takvi tonovi izbijaju iz komentara Užičana koje je zabeležila naša Novka Ilić.
More se za fotelj.
Osnovni problem.
Osnovni problem. Oni dobro žive, oni su pokrali Srbiju. Totalno.
Nije u redu od Tadića, on drži toliko, neće on sa ovim Dinkićem, hteo bi Čedu, a ovaj logično Dačić ucenjuje.
Pa trgovina je u pitanju.
A što to znači za građane? Ko gubi?
Pa građani uvek gube, ali građani treba da gube jer su pasivni.
Šta bi trebali da rade?
Da izađu na ulicu, za promjenu.
A šta će narod?
Neka čekava.
No, makoliko komentatori poput Zagorke Golubović ponavljali da u tekućim pregovorima
uopšte se ne radi o principu kakva nam je vlada neophodna.
Ali ipak u toku pregovora na videlo izlaze neke od glavnih prepreka za konačni dogovor. Udarce je do sada najčešće primao upravo od svojih potencijalnih starih novih partnera kandidat demokrata za premijera Boris Tadić. Najdirektnije ga je Mlađan Dinkić optužio da pokušava da iz krila njegovog URS-a istrgne pojedince sa čijom podrškom bi napravio vladu, bez samog Dinkića.
To je tačno. Verko Stevanović me zvao i rekao mi: vidi ovog Tadića šta radi, šalje Radoša Bajića da razgovara sa mnom da mi nudi ministarska mesta.
Tadić po ovoj interpretaciji igra igru eliminacije Dinkića, koji je zbog neposlušnosti ispao iz odlazeće vlade, dok je njegova stranka u njoj ostala još februara prošle godine. Analitičar organizacije CESID Đorđe Vuković:
mi imamo takav zakon da dopušta da stranke učestvuju na izborima tako što će prosto praviti koalicije. A kad uđu u parlament, pošto imaju svoje koalicijone sporazume, oni su u stanju da se odvoje od svojih koalicijonih partnera. Dakle, to je nešto dopušteno i to je apsolutno po zakonu.
U medijima se sada otvoreno spekuliše da su demokrate toliko daleko otišle u na ovome zasnovanim kombinacijama da ne beže ni od rizične opcije ostvarivanja većine sa samo jednim poslanikom više od nužnog, dakle njih 126. No ni Dinkić ne beži od niskih udaraca. Nedeljnik Unin pokazao je belešku koju mu je, kaže, po povratku iz Moskve pokazao sam Ivica Dačić, a na tom papiru stoji da Rusi ne žele Tadića za premijera. Njegova saradnica Verica Kalanović nije mogla da potvrdi istinitost takvih navoda.
Stvarno bih voljela da vidim taj dokument, mislim da je to neozbiljno.
Dinkić možda taj ne deli sa novinarima, ne i sa saradnicima, ali je svakako doprineo raspravi o tome da li Moskva koči dogovor o novoj vladi. Zagorka Golubović.
Koči u stvari one koji su privrženi tome da budu bliže Rusiji ili Rusija njima, da se opredele na koju će stranu, a to je Ivica Dačić.
Isti onaj koji je nakon zatvaranja birališta hladnokrvno saopštio.
Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Koliko je Dačićevo samopouzdanje zaista osnovano, naša sagovornica uverava.
Dačiću je toliko porastao rejting, ja tu krivim pre svega Borisa Tadića što ga je uopšte prvi put pribio u koaliciju i on se sad osilio.
Slučajno ili ne, u procesu u kome se našao, posebno po povratku iz Moskve, raste njegova odbojnost prema liberalima Čedomira Jovanovića. Tada je u diskusiju uključen i lider s one strane Drine.
Onda se ja slažem potpuno da Čedo Jovanović ne bude tamo.
Poručio je Milorad Dodik i još zapretio.
Bez oklijevanja ćemo distancirati se od politike takve vlade.
Predsjednik Republike Srpske, koga smatra svojim prijateljem, postao je tako još jedna od prepreka sa kojom se kandidat Boris Tadić mora nositi. Pogotovo što Dodik u nezgodnom trenutku podcrtava politički smer kome sada naginje, pa u jeku pregovora o novoj srpskoj vladi najavljuje da će bivšem premijeru nacionalisti Vojislavu Koštunici uručiti orden Republike Srpske na lenti, isti onaj koji je u januaru dodeljen Tadiću. Portparol Koštuničine stranke Petar Petković.
Upravo razvoj Srpske i razvoj Republike Srbije kao i njihova međusobna povezanost jesu jedan od najvećih interesa srpskog naroda.
U pregovorima vladi, Tadić nije tražio podršku antievropske Koštuničine opcije. Nasuprot njemu, naprednjaci bi je prigrlili. I mada je u prvom trenutku izgledalo kao nemoguće, nakon što je Tomislav Nikolić pobedio i postao predsjednik Srbije, stavovi iz stranke bivših radikala posebno se moraju uzimati u obzir. Aleksandar Vučić.
Ja mislim da nije lako i da neće lako Demokratska stranka formirati vladu.
Naprednjaci sada otvaraju vrata ne samo socijalistima, nego i Dinkićevcima. Ako bi ostvarili savez sa socijalistima, bio bi to potpuni povratak zemlje u ruke reformisanih ili ne, ali snaga za koje se 5. oktobra verovalo da sa Miloševićem odlaze u istoriju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok se čeka vlada, u Srbiji se osim političkih duhova prošlosti čini se ponovo pojavljuju i njihove tada prateće pojave. Likvidacija bombom u Beogradu, u kojoj je prije par dana ubijen kontroverzni biznismen iz Crne Gore, podsjetila je javnost na kriminalne obračune 90-ih. Dok država tvrdi da velike kriminalne grupe više ne postoje, građani sve više strahuju za bezbjednost. Vraćaju li se mafijaški obračuni na ulice Beograda, tema je Zorana Glavonjića.
Boško Raičević, 42-godišnji biznismen iz Crne Gore, ubijen je u sred dana u centru Beograda. Likvidiran je bombom na daljinsko upravljanje postavljenom na njegov automobil kada se na Dorćolu blizu Kalemegdanske tvrđave zaustavio na crveno svetlo na semaforu. Brutalna egzekucija Raičevića, kojeg mediji navode kao rođaka kontroverznog beogradskog biznismena Andrije Draškovića, izvedena je u stilu ratnih 90-ih, kada su ulice glavnog grada svakodnevno bile krvavo poprište razračunavanja kriminalaca. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su načini delovanja ovdašnjih mafijaša danas ipak suptilniji nego pre 15 godina, ali i da posljednji događaji potvrđuju da se neprekidna nit kriminala proteže od 90-ih do danas.
I imamo jedan alibi kad se tako nešto događa, kažemo vraćaju se 90-te. Ne, one se potvrđuju svake godine na ovaj ili na onaj način. I ja samo očekujem da bude još žešće. Da li će to biti likvidacije na ulici, da li će to biti u automobilima, da li će biti klasični sa čekuša. Mi imamo jednu državu gdje je korupcija postala ideologija. Danas u Srbiji svako svakom duguje. Prema tome ništa se dobro ne može očekivati. Nažalost, nisam optimista.
Automobil u kom se nalazio Raičević dignut je u vazduh takvom silinom da je od njega ostala samo hrpa metala, dok su, kako tvrde svedoci sa uviđaja, delovi tela ubijenog leteli desetine metara od mjesta eksplozije. Likvidacija se desila u podne u centru grada, u blizini obdanište i srednje škole. Tom prilikom lakše je povređen vozač automobila koji se nalazi u traci pored Raičevićevog, dok samo pukom srećom nije stradao niko od prolaznika. Novinar Vojislav Tufekđić, autor kultnog dokumentarca Vidimo se u Čitulji o kriminalu 90-ih, smatra da bi pregrubo bilo reći da se Srbija vraća u taj period kada su obračuni bili deo sistema i svakodnevice, ali dodaje da je jasno da policija svakako mora da učini više na bezbednosti građana.
Da li postoje opasnosti ili pokušajima krađa ili pokušajima pljačke i novca je sve manje? Kriza se naravno osjeća na svim stranama ili pri pokušajima pljačke banke ili pošte, prodavnica. Malo zanemarujemo tu vrstu bezbednosti. To je onako što građane podjednako, ako ne i više, ugrožava od ovoga što su klasični mafijaški obračuni.
Samo par dana nakon dizanja automobila u vazduh na Dorćolu, nedaleko odatle u jednoj garaži na Terazijama, nepoznati muškarci zapalili su skupoceni crveni Ferrari. Počinioci koji su sa lica mesta pobegli BMW-om umakli su policijskoj poteri. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže za naš program da posljednji događaji u Beogradu pokazuju da mafija i danas vodi profitabilne poslove u kojima ne prašta greške ili izdaju i da motiva za obračune u biznisu u kojem su u igri milioni evra ima na pretek.
To je neko novi došao da potisne neke već postojeće stare. Dakle, među organizovanim kriminalcima koji angažuju profesional bande za likvidaciju ili imaju svoje, oni se ubijaju jedino zbog teritorija. Ništa lično, kako oni kažu, zbog profita, zbog nekog novog pokušaja nekih novih da to preuzmu.
Kriminolozi kažu da su policijske istrage do sada pokazale da se za ubistva eksplozivom najčešće angažuju iskusni pripadnici bosanskih kriminalnih grupa koji takvu likvidaciju naplaćuju od 5.000 do 10.000 evra. Vojislav Tufekđić kaže da takve egzekucije nemaju posebnu simboliku, već da u mafijaškom miljeu jednostavno važe za jedan od najsigurnijih načina da se žrtva likvidira.
To je čin sam po sebi takav kakav jeste, a verovatno da oni koji su smislili da to bude tako, hteli su i da se uvere da li su bili negdje u blizini i da je sve onako odrađeno kako se zamislio. A sad, da li je poruka javnosti, svakako nije, policiji nije.
Poslednjih godina vlast u Srbiji, pravosuđe i policija tvrde da više ne postoje velike organizovane kriminalne grupe. Zoran Mijatović smatra da je takav zaključak preuranjen, pogotovo nakon posljednjih događaja na ulicama Beograda.
Nama građanima je najružnija poruka, a to je da moramo da razmišljamo da li smo bezbedni, naša deca, naši prijatelji, rođaci itd. To je neka poruka nad kojom treba da se država zamisli.
U posljednjih 6 godina u Beogradu je u mafijaškom stilu pucnjima i zasede u takozvanim sačekušama ubijeno 15 osoba koje su povezivane sa kriminalnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa vam među ostalim nudimo da poslušate ili pročitate na našoj web stranici može li se desiti da Srbija rehabilituje predsjednika kvislinške vlade iz Drugog svjetskog rata Milana Nedića.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podeljeni oko ocene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vreme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora. Drugi, da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregrš takvih presuda.
Ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi.
Političar Žarko Korać.
Naprimo jednu analogiju. Ajde da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio maršal Petain u Francuskoj i što je bio Kvisling u Norveškoj. I Petain i Kvisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo. Šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, traži da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu.
Poslušajte u cjelini u dokumentima Dana ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vas podsjećamo na važnije vijesti. Evropska unija podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, saopšteno u Briselu. Bevanda smijenio ministre iz stranke demokratske akcije. Švedska će podržati odobravanje datuma za početak pregovora sa Crnom Gorom ukoliko dobije čvrste garancije, rekao Bild za Radio Slobodna Evropa. Haško tužilaštvo tražilo 20 godina zatvora za Haradinaja. Evropska unija uvela nove sankcije Siriji i pozvala Tursku na uzdržanost nakon obaranja njenog aviona. Zapad čestitao novom predsjedniku Egipta Mursi rezoluciju koji najavljuje obnavljanje odnosa sa Iranom, Izrael uzdržan. Španija je zvanično zatražila pomoć za banke. U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.